Inkosi uMnumzana Khumalo ikhuthaza njalo abantu ukuthi bengathatheki ngezinye izindimi ezingaveli esizweni sikaMthwakazi. Liyakwamukela lokhu njengezakhamisi.
Konoko kumqoka kakhulu. Amazon languza okwe kwakhulunywa ngospeaker wePhalamende uMdenda sikwemunye inhlangano lapho eWeteleni koBulawayo wathi okwenza ukuthi abantu bakithi beyise ulimi lwabo laye kakwani. Ngokunjalo ke kumele ukuthi abantu bakithi baqakathekise ulimi lwabo. Ngaze ufithe umuntu ekubuza ngalipuluyo ulimi, pendula ngolimi lwakho ukuze abanye abantu labo bafunde ulimi lwakho. Ukuthatheka ngendimi zabanye abantu kesime ngakho. Umuntu ngakubuza ngesiShona pendula ngesiNdebele. Umuntu ngakubuza ngesiNdebele nxa ulisuthu pendula ngesiSuthu. Khonokela kuzenza ukuthi kukhanye ukuthi emaNdebeleni sile ndimi eziningi eziyizwe ezithi bophela ndawonye esingathi khona kona uyayo.